Maiatz argitaletxea, ordugu gurekin Lucien Etxezarreta, egunon?
Ba, egunon, mil esker.
Alor, zer dira urtengo berrikuntzak Maiatz argitaletxean?
Ba, urte osoan izan ditugu berritasunak, badakizu bada beti sasoin bat, primadera eta azaruari buruz. Orduan urte hasieran egin dugu lan guziz berezi bat, asularen gero 17. mendeko liburu famatu horren itzulpena frantsesezerat, eta hor Xabi Kastorenek 10 urteko lan bat eskaini digu, eta hori uste dut lehen aldia dela frantsesez, eta uste dut hainitzek zituzte ezagutzen eskolazko klasikoak, Chico horiek, eskualdunak ez direnek, eta bada aukera biziki importante bat, uste dut. Ikusteko, biztanda egun zaharkitu aire bat badu, behar bada olako liburu batek, amazazpigaren mendeko erlijonia ez da oaikoa biztanda, eta hor Eliza eta Ifernuaren beldura hor agertzen da, baina biziki dokumentu interesgantza da, gizon biziki kultua baitzen asular hori, eta amazazpigaren mendeko kulturaren oihartzun biziki edera badugu. Gero, gauza eskolazkoetan hor nik azpimagan ezake esan idiarten nostalgia ez da salgai ipuin liburua. Bon, egan ezake gazte baten lana, humorez betea, gaurko ikusmoldeak ere hor biziari buruz eta eskola biziki berritu batean ere egiten du eta biziki humore eta absurdoa manipulatuz pixka bat egungo literaturaren oihartzuna da non behit hori. Gero badugu itzulpen bat aipatu nahi dutana, Simone Veil, ez da nahasi behar politiko, Veil verekin egiten den politiko horren bizitzarekin, filosofo frantses bada, Londresen egon zena De Gaullekin gerla denboran eta hoita 14 urtetan hiltzena. Biziki lan importantea egin zuen, bere azken lana eta lan rasinema deitzen da, hori itzulia izan du eskuararat Beñat Kastorenek. Eta beste titulu batekin askatasunaren erroak, zenta gerlatik landa sortuko zen mundu berriari buruz gogoetak agertzen ditu, eta ohargarri da ikustea 1941 urtean nola ikusten zen mundua, egungo munduari buruzko gogoeta horiek ere baliagarri direla. Hola. Gero, aipan ezazke, Jacques Lafitten lan importantea, 8 pastorala berri, pastorala jakina Subiroko gauza da, baina gainditzen ditu hango mugak eta mundu guziko pertsonai batzua aipatzen dira. Eskolegiarekin dalare zerbait ikusteko dutenak, ez ditut denak aipatuko. Nafarroako erregina bat aipatzen du. Aipatzen du ere Durruti anarkista famatu hori, hemengo familiatua zena pixka bat hemengoekin eta bere bizitzari buruz. Eta beste batzu ere nola Burgoseko hauzian eta biziki abokatu famatua izan aden, izan askapatzen zaut behinan. Hola, orduan denetarik mundu guziak urritzen da pastoralekin. Eta bada liburu importante bat ere, biztanda eskualdun bakotxaren bihotzak ilikatzen duena, pixka bat da Pierre Ramuspe zenaren liburua, bere seme Mikelek paratu duena, egiten dut bezala eskuala akademietan. Eta hori da nire bizipen, pertsuta kantuak aldudeko biziak ondatzen du, eta hainitzek beren lehengo eskualegiaren oihartzun bat izanen dute hor. Nola, biztanda, hartzain egona Ameriketan, Wyomingeko mendietan, herriko bizian partaide izan dena, herriko gertakari guzietan hitza hartu duena, eskualegiak zuen fede horren oihartzuna dugu ere hor, Pierre Ramuzperen biziarekin, eta zinez, lekukotasun aberats bat, bere esemeak sarritzen egiten duen bezala, altxor bat, ondarearen, ondare biziaren altxor handi bat. Pierre Ramuspe, uste dut hainitzek ezagutu duet dutela, bai gorriko baiara hortan, naiz, ez da nahasi behar badakit aldudarekin, eta aldudeko bizia eta eskualeriko barne aldeko biziaren irudi biziki edera dugu hor. Beste lanetan izan dugu frantsesezko lan importante bat, Simon Chori azpandar baten historia kondatzen duen Anne-Marie Duhur izeneko batek egin zuen bere aitaren biografia. Eta hola eta biztanda ez dut ahantzi nahi gure aldizkaria, ipatu dutan bezala, gure bizkarri zurra da. Aldizkari hortan idazten hasten direnek noiz bait liburu bat egiten dutela esperantza horrekin gabiltza, berroi urte hauetan, eta hola uste dut eskuararen zat ekarpen importantea dela literatura hori ere ez da ahantzi behar. Hizkuntza bat bizi da, bere sorkuntza literarioak bizirik balin batu eta hori azken hitz bezala nahi nuke egan.
Mila esker Luzia Etxe eta Argitari, Maiatz Argitaritzearen arduraduna.